Ja, velkommen til Team 2 af K-Live, hvor vi fortsætter med at undersøge Donald Trumps æstetik, hvordan han bruger den i sit politiske budskab, og spørgsmålet det kommer ovenpå et par billeder, Trump-administrationen har delt på sociale medier den seneste tid. Du har sikkert set dem, Trump som Jedi, Trump som pave. Måske har du endda også set den video, som administrationen delte af Gazastriben som et Trump-Gaza. Men hvilke symboler er det, han bruger i billederne, og hvilken tradition skriver det sig ind i, altså i forhold til selviscenesættelsen for magtens mennesker, når de skal portrætteres? Det taler vi om et øjeblik. Vi skal også tale om selviscenesættelsens mester, nemlig den tyske filmskaber Leni Riefenstahl, undskyld mig, der lavede propagandastorfilm for det nazistiske regime. Der udkommer nemlig en ny dokumentar om hende på torsdag. Og så skal vi tale om den kulturkamp, som er i gang på verdensscenen lige nu. For selv samme Trump, han har lagt tariffer på ikke-amerikanske film. Hvad betyder det for det globale filmmarked, og er det i virkeligheden tegn på en kulturkrig, han er ved at indvarsle? Det spørger vi en ekspert i film om. Så er der en masse andet på programmet også. Det bliver helt kanon. Jeg hedder Gustav Hagel. Velkommen til K-Live. De seneste dage så har vi fået smil på læben af de her meget omtalte AI-billeder. De har været i alle medier, og de fylder meget, og det er ikke for at træde rundt i det, men det er også spændende. Fordi, hvordan portrætterer man egentlig sig selv som magtmenneske, og hvordan har man gjort det igennem tiden, også langt før AI blev til noget, som man brugte? Kunsten har altid været en kampplads for selviscenesættelse af magten, og det skal vi se på nu. Og det gør vi sammen med kunsthistoriker Mette Holberg Rung. Velkommen, Mette.
Tak.
Du er samlingschef og udstillingschef fra Frederiksborg Slot. I har en meget imponerende samling af portrætter fra 1400-tallet, og du arbejder jo ligesom med portrættet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med at kigge på det meget konkrete billede af Trump som pave. Altså, det er et billede, som hans egen administration lagde ud i weekenden, og det har fået en masse reaktioner. Og Mette, jeg spiller lige et klip fra den amerikanske, prælat fra den katolske kirke, han hedder Bishop Barron. Det lyder sådan her.
Look, I think it was a bad joke. I think it was kind of a sophomoric attempt at humor. I don't think at all it represents some, you know, disdain for the Catholic Church or some attack on the Catholic Church. President Trump has signaled in all sorts of ways his support for and affection for the Catholic Church. I think it was a bad joke that obviously landed very poorly and was seen as offensive by a lot of Catholics. And I wish he hadn't done it.
Ja, a bad joke, siger altså Bishop Barron fra den katolske kirke. Inden vi lige får ham på, altså Mette, kan du lide billedet?
Jamen, altså, jeg tror egentlig, jeg er sådan ret enig. Altså, det er jo en joke, kan man sige. Man kan næsten ikke andet end at grine af det, når man ser det. Altså, det er jo... man ser jo Trump, der ligesom sidder i en pavestol, iklædt pavetøj, altså med den her høje, karakteristiske spidse hat og kappen, og han har et kors om halsen, og så har han den der sådan meget alvorlige mine, og en løftet finger, ikke som han giver en velsignelse, men mere som om han er sådan en autoritet, ikke? Så billedet har jo ham i centrum, der er zoomet ind på ham, og hans ansigtsudtryk står sådan frem. Det er jo en joke, og den kommer jo også, billedet kommer jo også i øvrigt nogle dage efter, at han laver sjov med nogle journalister og siger, at han også godt selv kunne forestille sig som pave. Så det er ligesom en led i den joke, han så kører videre bare i på billedsiden, kan man sige.
Når man laver sådan et portræt med det, så vil man vel gerne have, at budskabet bliver modtaget, men nu hørte vi jo lige en biskop fra den katolske kirke sige, at han synes, det var en rigtig dårlig joke. Altså, lander det forkert, det her portræt?
Altså, jeg synes i hvert fald, det viser, at... fordi det er jo... Altså, han deler det selv på hans egne kanaler, og så deler Det Hvide Hus jo faktisk også billedet, så vidt jeg har forstået, ikke?
Ja, jo.
Det er jo tydeligvis ikke noget, som der sådan sker ved et uheld. Altså, Ej. Det er jo noget, de gør som strategi. Jeg synes, det viser bare, at han er jo... De er jo ikke bange for at støde nogen, heller ikke selvom han jo umiddelbart er klar over, at mange af de konservative kræfter, der også støtter ham, de jo... vil jo finde det her stødende. Hmm. Men det er han ikke bange for. Man kan sige, at det er mærkeligt, at han vælger at gøre det, men det viser jo, at han er rimelig uforudsigelig, og der er ikke noget, der er heldigt for ham. Og så viser det måske mest af alt, at han er sådan en, der går lige til grænsen, og måske endda lidt over.
Ja.
Og så er det altafgørende. Jamen, nu snakker vi om ham igen.
Nu snakker vi om
altså,
ham
det
igen.
Her, det, ja, men det så her, lad os, det er omtalen.
Men med det, så lad os lige prøve at rykke samtalen lidt videre, for jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede om, hvad er det så for nogle virkemidler, som magtmennesker bruger, når de skal portrætteres eller portrættere sig selv. Vil du ikke komme ind på, hvad er rigtig effektivt? Hvad gør et godt portræt?
Jamen, altså generelt set vil jeg jo sige, at et portræt kan jo have mange funktioner, ikke? Og generelt er et godt portræt jo et portræt, der gør os nysgerrige på det menneske, som bliver portrætteret. Det er et godt portræt indfanger jo det menneske på den ene eller den anden måde, som der bliver gengivet.
Mm.
Det får os til at undre os, blive nysgerrige. Det er jo en kunstnerisk fortolkning af et menneske, der rækker ud og så også berører os. Jeg plejer altid at sige det her med, at der er altid mindst tre mennesker til stede i et portræt. Altså, det er den, der bliver portrætteret, selvfølgelig.
Ja.
Men det er også kunstneren, der jo sætter sit aftryk på værket. Og så er det faktisk den, der ser på det også. Og det gode portræt har ligesom en god krog ind i det hele. Men når vi så taler om magtportrætter,
ja.
så kan man jo også tale om, at så skal portrættet jo have en helt særlig funktion.
Mm.
Altså, det er jo lavet til at både overbevise, formidle og også i høj grad legitimere den, der bliver portrætteret's magt. Så på den måde, der skal magtportrættet jo virke på en helt særlig måde.
Men der må være nogle knep med det. Altså, det er jo ikke noget, men der må være nogle ting, som er gode at gøre, som plejer at virke på mennesker. Hvad er nogle sådan magtportrætstroper, som man kan kigge efter, hvis man tror, man står over for en magtperson, der har portrætteret sig selv og gerne vil sige noget med det?
Ja, men altså, først og fremmest så er det jo vigtigt, at man får gengivet den person, det handler om. Altså, det går ikke, at den person, der ligesom
det kan
har
ikke være
magten og skal gengives som magtfuld, står over i et lille hjørne og er en lille del. Altså, som med Trumps billede, så kommer personen frem i billedet, og på den måde fylder og får en autoritet, kigger måske direkte ud på os. Ofte bliver der også arbejdet med noget lys og skygge, sådan at personens ansigt træder meget frem.
Mm.
Og så er der jo gerne også en masse symboler, som viser og understreger det, der legitimerer magten. Altså, det kan være noget, der henviser til for eksempel en konge, der har vundet nogle krige, eller det kan være andre symboler, der peger på, at man har lov til at have den her magt. Og så er der selvfølgelig også noget om rigdom, ofte i hvert fald, hvis vi kigger på kongeportrætter, altså fra gammel tid, hvor man ligesom får understreget, at kongen er blevet er rig og magtfuld på den måde.
Så der er noget med at ligesom sætte sig uden for det almindelige, det her med magten. Så i princippet så er Trumps pavebillede et klokkeklart magtportræt. Han sidder på en trone, han har en bispehue på, han har et guldkors og en løftet pegefinger. Altså alt sammen noget, der indgyder autoritet.
Ja, det kan man sige.
I jeres samling har I jo en masse portrætter af kongelige. I har en af de største samlinger af portrætmalerier, byster, reliefer. Skal vi prøve at kigge på nogle historiske eksempler? Altså, jeg ved, at du har et Grevinde Danner-maleri, som viser noget om magten.
Ja, man kan sige, vi har jo heroppe på Frederiksborg, har vi værker fra 1400 og frem til i dag, og den måde, som magten skildres, den ændrer sig jo også gennem tiden. Men lige nu, der har vi blandt andet en Grevinde Danner-udstilling, hvor der er et portræt, som den kunstner, der hedder Gertner, har lavet i 1861.
Og hvis
der
jeg lige...
er sådan et dobbeltportræt af ja. Både Grevinde Danner og Frederik den 7., som hun jo var gift med.
Og vil du prøve at beskrive det lidt med det? Bare lige sådan overordnet, sådan, så folk, der ikke kender portrættet, kan se det for sig.
Ja, altså hvis man står over for et stort portræt, det er jo i virkeligheden også et kriterie, ikke? Altså det skal have et fylde, og man ser Frederik den 7. siddende ved et skrivebord som en arbejdende monark. Han har ordner på, han sidder med bøger foran sig, og ved hans side står Grevinde Danner. Hun står op, han sidder ned. Kongen kigger hengivent op på Grevinde Danner. Grevinde Danner kigger direkte ud og møder i virkeligheden beskuerens blik. Så hun har en styrke i sit blik. Scenen er sat på arbejdsværelset på Christiansborg, og i baggrunden ser man en oldtidssamling, som Frederik den 7. var meget optaget af, der også henviser til dansk historie og hans interesse for dansk historie. I et spejl bliver der gengivet et portræt af Christian den 4., som er sådan en meget populær konge, som Frederik den 7. var meget optaget af.
Men med det her ser jo, i modsætning til Donald Trump, så ser det her portræt jo altså meget hyggeligt ud. Trumps portrætter er lidt sådan on the nose, siger man på engelsk. Altså det er sådan lidt for tydeligt nogle gange, at det er mig, der er ham, der bestemmer. Hvorfor er det her portræt, som ligner en hyggelig hjemlig affære, hvorfor er det et magtportræt, mener du?
Nej, jeg ved ikke, om det ligner en hyggelig hjemlig affære, fordi med alle de symboler, Frederik den 7. sidder jo med ordner og så videre, de Grevinde Danner står i en meget overdådig kjole. Det er helt klart sådan et officielt portræt. Og så måske det vigtigste med det her portræt, det er, at Grevinde Danner overhovedet er der. Fordi Grevinde Danner og Frederik den 7., Grevinde Danner var jo Frederik den 7.'s hustru til venstre hånd. Hun var jo ikke ud af en fyrstlig slægt, så hun kunne i virkeligheden slet ikke gifte sig med kongen og blive dronning. Hun kunne blive hans hustru til venstre hånd. Men det var ikke kutyme, at man portrætterer kongen med hans hustru til venstre hånd. Så bare det, at han lader sig portrættere med hende, det er faktisk et statement i sig selv. Og så hvis man kender konteksten om det her billede, så er det lavet i 1861 på ligesom bagkant af en masse opstandelse. Det har jo vagt skandale i det danske samfund, at Frederik den 7. gifter sig med Grevinde Danner. Hun kommer fra samfundets bund. Hun er født af en enlig mor. Hun har gået på balletskolen. Hun kommer slet ikke fra en fyrstlig slægt, som blev forventet.
Hun er ikke en
så
typisk
der er kæmpe
dronning.
Krise i virkeligheden over det ægteskab. Og der er en smedekampagne mod dem begge to. De bliver hånet og udskældt. Og, altså, hun er jo et kæmpe mobbeoffer i virkeligheden, Grevinde Danner, på det her tidspunkt. Og så går de ud og får lavet det her dobbeltportræt. Altså, så man kan sige, det er næsten et partsindlæg i den her sag omkring al smedekampagnen af Grevinde Danner. Så det er sådan et statement. Altså, han kigger, han giver den op på hende. De er begge to til stede i billedet, og de sidder som den her arbejdende kongepar.
De er de er begge to mavericks, som man siger i USA, outsiders. Altså, Grevinde Danner er ikke... en del af eliten, inden hun bliver dronning, og Donald Trump er heller ikke en del af den politiske elite, inden han bliver præsident. Altså, med det helt kort her til sidst, ser du, at Donald Trump går ind og påvirker, hvordan vi opfatter magtportrættet, når han laver det med kunstig intelligens?
Jeg ser meget det her billede som en joke, og
som en joke.
Noget, han får noget opmærksomhed på i en kort periode, og så forsvinder det ud. Altså, hvis det billede, det skal for alvor stå distancen i historien, så tror jeg, at der skulle nogle helt andre virkemidler til at være på en helt anden måde gennemarbejdet. Så altså, jeg tror, det er sådan noget, vi snakker om nu og griner af nu, og så går det over i historien sammen med netop hans Darth Vader eller Star Wars portrætter og så videre også. Men det er klart, han bruger nogle mekanismer, som man kender fra de historiske magtportrætter også.
Mette Holberg Rung, samlings- og udstillingschef fra Frederiksborg Slot. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på magtportrættet og magtens selvisindsættelse.
Velbekomme.
Og så laver jeg sådan en her. Det gør jeg ikke. Ah, jeg skal lige beklage jer, hvis jeg fumler lidt med knapperne, men sådan er det, når man sidder nyt i et studie, og der har mange gode historier med. I går der begyndte retssagen mod den skandaleombruste rapper og producer Sean Combs. Han går også under kunstnernavnene P. Diddy, Puff Daddy eller bare Diddy. Tidligere i dag der har jeg talt med Sofie Dandanel. Hun er journalist på Zetland og har beskæftiget sig med sagen om P. Diddy. Hun kunne godt hjælpe mig med at tegne et portræt af P. Diddy og retssagen, og jeg spurgte allerførst, hvad der stod i anklageskriftet.
Hvis man sådan skal sige overordnet, så handler det om i virkeligheden en anklage om, at han i årtier har drevet en kriminel organisation, som de kalder det i anklageskriftet, som inkluderer sådan noget med sexhandel og tvangsarbejde og vold og afpresning. Og noget af det, som flest har fulgt med i forhold til sådan sociale medier, og som er et af de store spørgsmål, som alle glæder sig til at få afklaring på, det er, hvad der er sket til de såkaldte freak-off-fester, som han har holdt, som at der den tvungne sex skulle være fundet sted.
Okay, så altså, det er grove løjer, som P. Diddy eller Sean Combs, som hans borgerlige navn er anklaget for her i retten i New York. Til lyttere, som ikke kender ham, Fie, hvem er Sean Combs, og hvordan blev han til P. Diddy eller Puff Daddy, som han også bliver kaldt?
Han er en forretningsmand, han er 55 år, og har tjent sine penge i den amerikanske musikindustri. Han kom frem i 90'erne, da han startede sit eget pladeselskab, der hedder Bad Boy Records. Og hans store sådan, claim to fame fra 90'erne er, at han signede den rapper, som stadigvæk i dag sådan, bliver betragtet som en af de bedste, der nogensinde har været. Ham, der hed Notorious B.I.G. Og når jeg siger hed, så er det fordi, at han blev skudt og dræbt på åben gade som en del af hiphop-krigene i 90'erne.
Ja.
Han lykkedes ligesom med at stille sig oven på drabet i virkeligheden på Notorious B.I.G., ved at udgive det nummer, der hedder I'll Be Missing You, som de fleste nok kender, som er skrevet, altså rappet af P. Diddy selv, sammen med Notorious B.I.G.'s enke Faith Evans oven på Police-nummeret Every Breath You Take. Ved at gøre det på den her måde, ved at tage sådan et super genkendeligt riff fra en sang, som alle kendte, så åbnede han i virkeligheden op for, at hiphop ikke kun behøver at være noget, der handler om, hvordan det er at være sort i USA, og hvordan det er at kæmpe mod systemet, men i virkeligheden løfte ind under en discokugle og prøve at sige sådan, okay, hvad hvis vi gør det her til VIP-lounge-musik i virkeligheden, ikke?
Så han løfter hiphoppen ud af at være en subkultur, og måske faktisk ind i noget mainstream?
Helt sikkert. Han er ikke nogen dygtig rapper selv. Altså, det er ikke det, der er ligesom alle er sådan der. Han er faktisk ret dårlig.
Så, no, okay.
Så sådan, det, han er blevet kendt for i virkeligheden, at være en dygtig forretningsmand. Altså, han har igennem årene på sit pladeselskab haft alle mulige igennem. Han har haft samarbejder med Mary J. Blige, og han var kærester med Jennifer Lopez i nullerne. Han har haft arbejdet med Justin Bieber, med Usher, med alle mulige. Ikke?
Så og store mainstream-navne i popkulturen.
Præcis, hvis man skulle sådan give ham noget, været en dygtig til at spotte talent, måske i virkeligheden, ikke? Og så har han jo udviklet, han blev lige så kendt for sine white parties, altså nogle fester, han holdt igennem 90'erne og 00'erne, hvor han lykkedes med at kombinere nye og gamle penge i virkeligheden. Holdt sådan nogle gigantiske fester ude i The Hamptons, hvor at den gamle elite og den nye elite i virkeligheden, med nogle af de her sorte mænd, der kom fra gangsterrappen, blev løftet over i de der gamle penge og festede, og det blev sådan noget, pressen blev inviteret ind, alle, det var ligesom sådan, at de pludselig okay, stå på den røde løber og tage billeder af, hvem der går ind til festen og sådan noget. Det var sådan noget, han blev kendt for.
Så han er sådan en figur i den amerikanske, det er også for at forstå, hvilken type figur er han på det her tidspunkt i den amerikanske kulturelle bevidsthed. Han er sådan en, han har fingrene i det hele,
Klar. Han
kender alle, han kan bringe nogle miljøer sammen, som ikke normalt hænger ud sammen. Nogle gamle hvide pengemænd fra New York med nogle unge sorte rapfyre, der har noget, en anden form for kapital. Er det for stort et brød at slå op og sige, at han står simpelthen på sådan toppen af amerikansk kulturliv, og så går det galt?
Det vil jeg sige, altså tilbage i 2017, der lå han på nummer 1 på Forbes liste over rigeste rapper i USA. Han lå over Drake, lå over Dr. Dre, lå over Jay-Z, bare lige sådan for, hvis man skal prøve sådan at placere ham i sin bevidsthed over, ja, hvor rig og indflydelsesrig han også har været. Ikke?
Ja. Og hvad er det så, der går galt?
Sagen mod ham, den gik i gang for efterhånden et par år siden. I efteråret 2023, der bliver den sat i gang ved, at hans ekskæreste Cassie Ventura, som også var en sådan ung, fantastisk sangerinde i 0'erne og 10'erne, hun indleverer et søgsmål imod ham. Der er ligesom blevet åbnet et lille juridisk vindue i New York på bagkant af MeToo-bevægelsen, hvor man siger, okay, vi har indset, at der er helt vildt mange ting, der vi ikke har fået retsforfulgt gennem årene, fordi vi er blevet opmærksom på alle de her seksuelle grænseoverskridende ting. Nu åbner vi et juridisk vindue, hvor at vi giver mulighed for, at gamle sager, selvom forældelsesfristen er gået, så kan I få lov til at indlevere det som civile søgsmål alligevel. Det gør Cassie Ventura, da der er ret kort tid tilbage af det her juridiske vindue. Sagen bliver lukket hurtigt ned. Der bliver indgået et forlig efter et døgns tid. Man hører i virkeligheden ikke ret meget mere. Men det sætter gang i en lavine. Der er en række andre kvinder, der også går ud og indleverer en række civile søgsmål, og de kører sådan set for sig. Det har ikke noget med den sag at gøre, der starter nu, men det, som går i gang, er en efterforskning imod ham, som fører til, at der er en række ransagninger på hans boliger i foråret 24, hvor at der så også bliver lækket den her video til medierne, som mange har set siden, og som også er central nu i forhold til, hvad der foregår i retten i de her dage. Videoen, hvor at Cassie Ventura, ekskæresten, bliver overfaldet på et hotel. Og den får verden ligesom at se tilbage for et års tid siden. Det var i maj sidste år, og så bliver han anholdt og sigtet i september sidste år, og det er så den retssag, der går i gang nu.
Ja, det er en meget, meget voldsom video, hvor man kan se, at hun bliver decideret revet rundt og kastet rundt i en hotelgang, og der bliver kastet ting efter hende. Det er en meget voldsom video, som du selv siger, er blevet set af rigtig mange.
Mm-hmm.
Hvilken betydning har det for retssagen, som startede i går, at så mange har set den her video?
Det har betydning, fordi som det er, når det er meget store, kendte personligheder, som skal i retten, så er det jo en udfordring at finde en upartisk jury. Eller i hvert fald, hvor man føler sig sikker på, okay, de mennesker, som sidder inde og skal være med til ligesom at sørge for, at P. Diddy, som jo nægter sig skyldig i alt det her, har en fair rettergang, de skal ligesom ikke have taget stilling på forhånd til skyldspørgsmålet. Altså, de skal ikke have nogen holdning til, om han er skyldig eller ej.
Hvis man nu tænker, det er bare en eller anden rapper over there i USA, hvorfor skal man så følge med i retssagen?
For mig at se, så er der et centralt spørgsmål, der i virkeligheden ligger nedenunder kriminalsagen, og som er relevant at stille, uanset om han bliver dømt eller ej for de ting, han er anklaget for. Og det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvem og hvad det er, der former os som mennesker. Og når jeg siger som mennesker, så er det jo ikke kun, hvad der har formet P. Diddy, men i virkeligheden også den indflydelse, han har haft på populærkulturen, som vi har været inde på. I en sag som P. Diddy, så kan man godt argumentere for, at han har haft en afgørende magt på, hvad for noget musik, nu jeg er fra midten af 90'erne, hvad for noget musik, jeg har danset til, hvad jeg er vokset op med, hvad er det for en mode, altså at han var ligesom også med, da hiphoppens mode blev taget ind i Vogue og ligesom blev fuldstændig mainstream.
Altså modemagasinet Vogue.
Modemagasinet Vogue, og at hans måde at holde fester på hele pikkerkulturen i virkeligheden, det der med at have en, der står med en gæsteliste og beslutter, hvem er inde og hvem er ude, som har, og det at være inde og ude på gæstelisten til festen, er hvem, der er inde og ude i det hele taget. Det er jo en kæmpe stor magt.
Men det er meget interessant, fordi det var så det næste, jeg ville spørge dig om. Altså, hvor ser du P. Diddy's indflydelse i, hvad kan man sige, popkulturen i dag? Er der en speciel musiktone, som vi kan tilskrive det? Nu snakker du om pikkerkulturen, altså det her med, når dørmænd ude foran natklubber i nattelivet siger, du er inde, du er ude, du ser ikke sej nok ud til at komme ind, du er sej nok til at komme ind. Ja. Er der andre steder, du ser P. Diddy's effekt i popkulturen?
Det, at han som en af de første har kæmpestor succes med at tage et fuldstændig kendt track og ligesom bare rappe hen over det, det er jo noget, der er totalt almindeligt i dag, også blandt danske musikere. Ikke?
Der er nok mange, som hvis man ikke hører hiphop meget fast, tænker, der er rigtig meget hiphop, der er af seksuel karakter, der er kvindenedsættende. Er det for strengt at sige, at P. Diddy har været med til at skabe en enorm seksualiseret kultur i hiphoppen?
det er jo svært at vide, om han har været med til at skabe den, eller om han bare har haft en virkelig stor rolle i den, ikke? Men der er ikke nogen, der har lagt skjul på, at det har været et ret hårdt miljø for kvinder, og især sorte kvinder. Og nu er det så sådan der, okay, men what's the big surprise på en eller anden måde, ikke? Mm. Og det er jo noget, man er nødt til at spørge sig selv om nu, og måske også som forbruger, ikke? Altså, hvad er det, man er med til at dyrke, når man dyrker de der universer, som kan være kreative og kunstneriske og alt muligt, men hvor der måske kan være en grad af noget sådan virkelighed i det.
Hvad er strafferammen for den her sag? Altså, ved du, hvor sort det ser ud for ham, hvis han bliver fundet skyldig?
Altså, det er jo sådan op til livstid, ikke? Hvilket er jo sådan et vidt begreb på en eller anden måde, fordi det kommer sindssygt meget ind på, hvis han bliver dømt skyldig for noget, hvad det så er. Men det er alvorligt.
Og du er ikke spørgkone, men tror du, det er... Altså, hvordan tror du, det ser ud for Sean Combs eller P. Diddy's chancer? Skal vi sige, han er jo ikke blevet dømt endnu, han nægter sig også skyldig.
Ja.
Det er vigtigt at slå fast.
Det, som han jo siger nu her på forhånd, inden at retten er gået i gang, det er, i forbindelse med, at myndighederne ransagede hans hjem, der fandt man jo en masse ting. Der er sådan en kuriøs detalje om 1000 flasker babyolie.
Det er meget babyolie.
Det er meget babyolie, og meget narkotika, som i anklageskriftet bliver skrevet som ind i sådan noget med, at det har med de her freak-off-fester at gøre, som han har holdt, som er... sådan nogle seksårkefester. Flere amerikanske medier har ligesom også tegnet sådan et billede af, da politiet eller myndighederne var færdige med at lave rensning, så hang der ligesom bare ledninger ud fra væggen fra de steder, man ligesom har taget alt det overvågnings altså udstyr med, som har været i husene. Og der er jo så meget snak om, hvad er det, der kommer frem på det der overvågningsmateriale? Nu spurgte du mig, hvad jeg tror, og det er jo noget af det, der bliver spændende, fordi det, som P. Diddy og hans advokater siger, det er, at når først man ser de der bånd med dem, der er en del af de her sexorgier, som ifølge anklageskriftet bliver udsat for det under tvang, under påvirkning af narkotika, de får drop og alt muligt. Han siger, det er frivilligt, og at det er et udtryk for, at han er svinger, og at han har levet et frit seksuelt liv. Ikke? Og at de glæder sig virkelig meget til, at det der materiale kommer frem, fordi så kan man se, at det er frivilligt, det der foregår på de her bånd.
Ja, det var Fie Dandanelle, journalist på Zetland, som altså gjorde os klogere på P. Diddy-retssagen, som begyndte i går amerikansk tid i New York, og nu er der ingen grund til ikke at følge med. Og skulle man have lyst til at lære endnu mere om P. Diddy og hele sagen, så kan man inde på DRTV lige nu se dokumentaren Diddy, Superstjernernes Fald. Og så er vores dagsredaktør Anders Skytte kommet i studiet.
Hej Gustav.
Til det faste segment Kultur Nyt.
Lige præcis.
Er du klar til at give os nogle nyheder?
Det er jeg. Hvis der kommer... Yes, der var den.
Var det det, du skulle bruge?
Ja, det var lige præcis det. Og vi skal... jeg har to med i dag, fordi at det hele handler lidt bare om Met Gala på internettet i dag. I hvert fald i de forskellige kultursektioner. Det har vi jo dækket med den gode Chris. Så jeg har taget det andet... med der var.
De andre nyheder.
De andre nyheder.
Sådan. Alternative nyheder.
Ja, lige præcis. Og det er blandt andet, at familier som vores, Thomas Vinterbergs dramaserie, den har haft britisk premiere på BBC 4. Familier som vores, hvad var det nu lige? Det var den der dramaserie, der kørte i Danmark i efteråret, som handler om, at hele Danmark bliver oversvømmet af stigende vandstand, og hvad gør familien Danmark så? Og... hvad kan de så bruge den til i England, tænker man? Og det kan man ifølge The Telegraph og Financial Times bruge til ret meget. De har i hvert fald givet okay. 9 ud af 5 stjerner.
Sådan.
Roser den, siger den er glimrende. The Guardian er lidt mere lunken. De kalder serien for blodfattig med ulogiske karaktervalg.
Okay.
Noget, jeg faktisk godt kan huske lidt fra, da jeg selv så den. Og så giver de den altså 3 ud af 5 stjerner.
Er de ikke bare nogle engelske haters?
Det tror jeg ikke.
Nej, okay.
De har lidt at have det i, men jeg synes nu, den var meget god. Så jeg har nok mere til den der 4-5
okay.
anmeldelse. Så skal vi forbi noget skimmelsvamp også, desværre. Man har nemlig fundet en ny, ekstremt tørketolerant skimmelsvamp.
Goddammit.
Som hedder nu prøver jeg virkelig. Aspergillus sektion restricti.
Ja.
Og den hører altså under den her såkaldte ekstremofile svampe, som er en betegnelse for svampearter, der er i stand til at overleve i meget ekstreme miljøer. Det kunne blandt andet være på bunden af havet, eller en vulkan, eller nu også på de danske museer, hvor man har fundet den.
De mest ekstreme miljøer er jo faktisk de danske museer.
Lige præcis. Den er i hvert fald fundet på 12 danske museer, og er simpelthen ved at true vores kulturarv. Den kan nemlig vokse i steder med lav luftfugtighed, hvor man altså normalt vil forvente, at det er det bedste sted at opbevare vores kulturarv. Den er opdaget af konservator Camilla Juhl Bastholm, og hun siger sådan her. Den er meget udbredt. Man kan godt kalde det en form for corona-epidemi for guldaldermalerier og kulturhistoriske museumsgenstande.
Nej.
Det lyder forfærdeligt, og det er det også, fordi det er jo vores kultur, det går ud over. Man forventer at vide noget mere om svampen her i slutningen af 2025, så må vi få bugt med det.
Og så indtil da, så skal institutioner som den Hirschsprungske Samling i København eller SMK se at få de der guldaldermalerier ud.
Ja, det vil jeg sige.
Okay.
I hvert fald få dem beskyttet.
Det vil jeg også sige. Anders, tusind tak for lige at sørge for at holde en finger på, på pulsen her i KR Live og komme ind med nogle nyheder.
Det var så lidt, Gustav.
Det var en fornøjelse. I dag der kigger vi som sagt på Donald Trumps strategi på de sociale medier, hvor man blandt andet kan opleve ham som AI-genereret Jedi-kriger eller som paven. Og bag strategien, der er et nyt pressehold, The Blonde Squad, det bliver de kaldt på nettet, altså det blonde hold. Det er blonde pressekvinder Caroline Levitt, som jeg tidligere i dag fik kulturredaktør Birgitte Borup til at fortælle en lille smule om.
Meget atypisk figur, altså hun er ganske ung. Jeg tror, hun er født i 1997, og hun er den yngste pressesekretær i USA's historie. Og hun er stærk religiøs, altså kristen. Hun har en baby derhjemme. Det har givet anledning til meget diskussion i USA, om man overhovedet kunne tillade sig at have sådan et krævende job, når man havde et lille barn. Står hun jo der beder en bøn, hver eneste gang hun skal ind og holde et pressemøde. Og så er hun, akkurat som alle andre Trump omgiver sig med i den her regeringsperiode, Uber-Trump-loyalist. Så man kan sige, den der skillelinje mellem, hvad der er virkelighed og hvad der er falsk, altså den bliver hele tiden udtværet. Og det er hans nye presseteam jo også på sin vis et symbol på.
Ja, der foregår altså en kamp om, hvordan virkeligheden ser ud. Og for Donald Trump, så er skønhed, altså beauty, som han tit siger, jo ret vigtigt. Med landet, altså USA, kan være beautiful. En grænsemur kan være beautiful. Og man skal ikke have så mange billeder af hverken Trump Tower eller måden, han har indrettet det nye ovale værelse på, for at forstå, at han synes, at guld er helt ekstremt beautiful. Skønheden bliver altså på en eller anden måde Donald Trumps univers forbundet med storhed. Det gør den også i alle mulige andre universer, blandt andet i tyske Leni Riefenstahls film fra midten af 30'erne. På torsdag der udkommer en ny dokumentarfilm, som går helt tæt på filmskaberen. Filmskaberen står bag propagandafilmene Viljens Triumf og Olympia fra henholdsvis 1935 og 1936. Og dem lavede hun altså på bestilling af det nazistiske regime. Selv der påstod Leni Riefenstahl, at hun ikke var nazist, at hun bare var en kunstner, der ville skildre skønheden i mennesket. Men så er det, man tænker, om det også kan passe. Og det har jeg spurgt Sten Bille om. Han er forfatter og tidligere filmkonsulent, og så er han i øvrigt kender af... Han er ikke tidligere filmkonsulent, han er filmkonsulent, og så er han kender af tyske film, og har snakket med instruktøren bagved denne her nye dokumentar. Og det første, jeg spurgte ham om, det var, om han ikke ville sætte nogle ord på, hvem Riefenstahl er.
Leni Riefenstahl er nok en af de mest kendte tyske instruktører, der findes. Hun havde sin storhedstid i 30'erne. Hun slog igennem med en film, der hed Das blaue Licht, det blå lys, i 32. Og så fik hun det bud fra nazisterne om at forevige deres store partidag i Nürnberg. Og den kom så her til at hedde Triumph des Willens, og den bliver regnet som en af de største og mest vellykkede, hvis man kan kalde det, propagandafilm, der nogensinde er lavet. Og den har kastet lange skygger ud i vores nutid. Mm. Altså, der er rigtig meget i Star Wars, der er direkte planket fra hendes film. Hun bliver regnet også af store filmfolk, ikke kun George Lucas, men så også Tarantino eller vores egen Lars von Trier, som en af de bedste filminstruktører, der overhovedet findes. Og hun cementerede sit ry ved i 36 at lave filmen Olympia om Olympiaden i Berlin. Og så havde hun så jo et lidt svært efter krigen, fordi hun jo så entydigt havde støttet nazismen og Hitler-regimet. Og man kan sige, hun kom lidt på den sorte liste, velfortjent kan man roligt sige, selvom hun altid påstod til det sidste, jeg kendte intet til koncentrationslejrene, jeg kendte intet til morderne på jøderne, på romaer, sinti, det vi i gamle dage kaldte cigøjner, hvilket jo så har senere hen har vist sig at være den rene løgn.
Det er det perfekte svar til mit næste spørgsmål, som nemlig er den nye film om Leni Riefenstahl, som er lavet af instruktør Andres Field. Den har jo et lidt andet billede af hende end hendes selvfortælling. Hvad kommer der frem i den?
Jamen, der kommer en del frem, også fordi dokumentarfilmmanden Andres Field fik adgang til 700 kasser, som var det, hun havde efterladt, og som nu ligger på et arkiv i Tyskland. Preußischer Kulturbesitz hedder det. Og han fik mulighed for at dykke ned i dem, og fandt hendes private optegnelser, en hel masse ting, som hun ikke havde nået at destruere og alt muligt, som jo så viser, at hun aldeles ikke tog afstand fra nazismen, men hun aldeles ikke, som hun påstod, stort set ikke havde noget med Goebbels eller Hitler at gøre, tværtimod. Og det andet, han også pointerer, og det synes jeg er en vigtig pointe, som vi muligvis kommer til at tale mere om, at hendes film er udtryk for en krops- og overmenneske dyrkning af den anden verden. Og det kan man med en vis ret kalde for en fascistisk ideologi, der her finder sit udtryk i billeder. Og Andres Field mener ikke, at man kan skille hendes måde at skildre verden på fra den nazistiske eller fascistiske ideologi. Nej, fordi de to ting hører ifølge Andres Field, og jeg må sige, jeg deler den opfattelse uløseligt sammen.
Du siger, du deler den opfattelse. Hvad synes du om dokumentarfilmen om hende?
Jeg synes, den er temmelig genial. Også fordi jeg efter filmen, da den blev præsenteret under de tyske filmdage, havde en samtale med Andres og gjort et yderst sympatisk menneske. Og det, som filmen gør, den går ikke ind og påstår en hel masse. Vi ser klip fra hendes film. Vi ser klip fra nogle af de ting, som hun har efterladt, altså som ikke er blevet brugt i tidligere film. Og så afslører den hende også ved, at det er jo så hendes egen fejl, bruge nogle lydoptagelser. Fordi hun stort set optog alting. Når folk ringede til hende, optog hun de samtaler, der kom ud af det. Og i de samtaler, der blotstiller hun sig selv. Netop som en, der stadigvæk, kan man roligt sige, tilhører den brune afdeling af hvad hedder det, historien.
Sten, jeg er jo ikke anmelder, men jeg må sige, at jeg har også set filmen, og det er virkelig en elegant film, præcis også på grund af det, du siger, nemlig at den er så subtil i sin fremstilling. Hun får lov at stramme rebet selv, kan man sige.
Og afsløre sig selv.
Men jeg sidder også og tænker, når jeg siger den, hvorfor har hun gemt alle de her bånd? Altså, ville hun gerne afsløres til sidst, tror du?
Altså, Andres Field sagde, at hun var meget taktisk, men meget lidt strategisk. Og at det er måske det, der er årsagen til, at hun destruerede en hel del, men der var nogle ting, hun overså. Hun var ikke klar over, hvad der egentlig lå af materiale, der kunne blive til fælder for hende sidenhen.
Mm.
Fordi hun har virkelig redigeret meget, og man har hørt om hende, at da lige inden amerikanerne kom til der, hvor hun boede, der tændte hun et bål i haven, der varede i 3 dage, hvor alle mulige ting skulle destrueres. Men der var altså nogle ting, hun overså.
Det er meget elegante små formuleringer, som bliver brugt til at understrege, at hun jo ikke slipper den her ideologi nogensinde. Blandt andet så efter krigen, og efter hun sådan har brugt mange år på at prøve at rehabilitere sit omdømme, så skriver hun en bog om, eller laver en fotobog om en stamme i Afrika, og siger, at hun skildrer det ædle vilde på dets egen præmisser. Men mens man hører den forklaring, så har Andres Field klippet ind, at hun går og råber og skriger, og skubber beboerne i den her landsby ind i kampe, opildum til kampe, giver dem cigaretter og penge og alt muligt for at skabe drama. Så det hele bliver afsløret lige så stille og elegant.
Jamen, det er virkelig det fine, fordi det er jo naturligvis nogle fraklip, som han er faldet over, som ikke fandt vej i de fotobøger, som hun lavede, eller i de film, der blev lavet om hende, der var hos den her Nuba-stamme.
Mm.
Og hvor hun så i et interview siger, jamen, altså, de forblev fuldstændig uberørte. Jeg blandede mig ikke i deres liv. Jeg holdt mig så meget på afstand. Og så ser man nemlig det, du siger, at hun giver dem penge, at hun råber af dem, at hun skubber til dem, at hun giver børnene slik og deler penge ud til de voksne. Hvor hun jo går massivt ind og er til stede hele tiden. Og de gør hvad som helst, hvad de kan for at gøre hende glad.
Mm.
Så det er aldeles ikke de ædle vilde, vi ser her. Vi ser nogle mennesker, der sælger en ydelse til hende, så nogen kan få nogle flotte billeder. Punktum.
Lad os lige høre, hvordan hun selv beskriver sin karriere og sin, hvad kan man sige, ideologiske investering i hendes film for det nazistiske regime.
So that when you made Crown for the World, you made it for Hitler.
Oh no, never I would say this. I have got the order to do this and I have made my duty, yes, so good as I was able. If Roosevelt give me the order and I must make a film about the planes, I would do my best. The same would be if I get the order of Stalin to make something. In the moment, I have the camera, the cameraman, the sound and everything, yes? I see the work, yes?
Yes.
For hende så handler det om, at når hun får bestillingen, så skal det være den bedste film nogensinde. Køber du den?
Overhovedet ikke nogen steder. Og det er sådan den klassiske bortforklaring, man har hørt fra dem, der deltog i Hitlers grusomheder. Vi fulgte bare ordre. Hun fulgte bare ordren, som hun fik, om at lave en smuk film fra den her partidag, der blev til filmen Triumph des Willens. Det er jo noget fis og utroværdigt og afskyvækkende, at man kan dække sig bag ved den her formulering. Jeg gjorde bare, hvad jeg fik at vide, jeg skulle gøre. Det holder jo ikke. Der er et moralsk ansvar, der spiller med altid.
Det, der er interessant ved hende som karakter, synes jeg, når man ser filmen, er også, at hun er fuldstændig vanvittig ambitiøs fra en meget tidlig alder. Og det, jeg sidder tilbage med, det er spørgsmålet om, sælger hun sin sjæl til djævlen for at blive den største tyske filmskaber i 30'erne? Eller er det et lykkeligt tilfælde, at det lige passede sådan, at hun også var nazist og var pissegod til at lave film?
Ja, det kender jeg ikke nok til hende at kunne vurdere, men jeg tror på, at lige meget om hun var det til at starte med, eller blev det, fordi det var opportunt og hjalp hendes karriere, så er det jo lige slemt. Og jeg synes også, at man må give hende den ære, at hun som kvinde slog igennem på den måde, hun gjorde. Mm. Som kvindelig filminstruktør, var fuldstændig innovativ. At hun så samtidig solgte sin sjæl til djævlen, det er så den pris, hun var villig til at betale.
Altså, du talte om, at hendes film, både Olympia, men også Viljens Triumf, på en eller anden måde i deres æstetik er gennemsyret af en form for fascisme. Altså, vil du sætte nogle flere ord på, hvordan de to ting hænger sammen?
Ja, altså, nazismen, fascismen har jo som ideal den sunde krop og det sunde folk. Og alt, hvad der ikke er sundt, det skal udryddes. Det har ikke en plads i folket. Og derfor så var det jo sådan, at nazisterne jo myrdede handicappede mennesker. Myrdede dem, som de betragtede som fjender, nemlig jøder og sinti og roma og homoseksuelle og hvad ved jeg. Alt, hvad der stak en smule ud, og hendes film dyrker styrken. Overmennesket, de overmenneskelige kræfter, både til Olympiaden, men også og især til i Triumf des Willens. Der står folkets krop sammen, blåøjet og lyshåret alle sammen, og får lov til at strække et højre arm i vejret og råbe Heil Hitler, og se lykkeligt smilende ud imens.
Hun påstår hårdnakket igennem hele sin levetid, og også igennem hele filmen, at hun ikke ved noget om de horrible ting, som foregår, holocaust, koncentrationslejrene. I filmen bliver det dog afsløret, at hun højst sandsynligt har vidst til specielt nogle af de forfærdelige ting, der sker i Polen, og mordet på jøder i en polsk landsby, hvor at optagelserne til en anden film foregår. Samtidig med det, vil jeg så lige tilføje, så siger hun jo, altså, så rammer hendes fortælling om, at mange var nazister på det tidspunkt, at der var mange normale tyskere i anførselstegn, som ikke så de dårlige sider af regimet. Hvorfor vækker den, hvad kan man sige, fortælling så meget genklang i det tyske folk?
Jamen, to ting i det. Det ene er, at det bliver i filmen ganske subtilt, som du nævnte før, afsløret, at hun vidste meget godt. Der var nogle jøder, der var sat til noget tvangsarbejde med at rydde en vej eller grave en grøft eller et eller andet. Og så sagde hun, fjern lige dem, fordi de er i vejen for min fine optagelse. Og så blev de trukket til side og skudt alle sammen. Kort tid efter, så trak hun sig som krigskorrespondent, fordi det gjorde indtryk på hende. Det andet er, at det er jo svært at leve med som almindelig tysker, nulevende tyskere og sige, jamen min far, min farfar, min oldefar var med i det her. De var skyldige. De stod og jo folk ind i gaskamrene, eller sørge for, at de bagefter blev fejret væk af dem, der fik lov til at overleve. Det er jo svært, og det, man kan godt forstå, at der er mange, der har let efter en nem udgang fra det her. Ikke at skulle føle sig skyldig på sin families vegne. Men der synes jeg, at det nuværende Tyskland har gjort rigtig, rigtig meget for at arbejde med en skyldkultur, som ikke betyder, at det belaster den enkelte, men at man som nation, som efterfølgende nation efter naziriget, er nødt til at forholde sig til det.
Var du overrasket over, hvor mange tilkendegivelser Leni Riefenstahl fik i løbet af sit liv af folk, der var enige i hendes udlægning af krigstiden efter krigstiden?
Nej, naturligvis ikke, fordi hun var jo talsrør for dem, der sagde, jamen vi fulgte bare ordre, og så synes de, hun var en genial filminstruktør, og det var så nok til at sige, jamen hun er bare udsat for en heksejagt. Frygtelig, frygtelig, frygtelig. Det skal vi redde hende for. Vi skal sige hende, at vi står bag hende, og vi vil styrke hende, og vi vil gå imod hendes fjender. Det er jo ikke så svært at forstå, fordi de kæmpede jo alle sammen med deres skyld.
Her til sidst, Sten, kunne jeg godt tænke mig lige at hive propagandaen op til i dag. Fordi den æstetik, som du beskrev tidligere, som Leni Riefenstahl dyrkede, om den stærke krop i virkeligheden, det stærke samfund og det stærke sådan forbilledlige krop, det er der nogen, der mener, at Trump-regeringen også dyrker. Blandt andet så har den amerikanske forfatter Frank Schaeffer skrevet i et tweet, at Trumps pressesekretær Caroline Leavitt er nutidens Leni Riefenstahl. Hvad tænker du om den sammenligning?
Ja, den er måske lige hæftig nok, men jeg forstår godt hans pointe, fordi når Trump påpeger, at der er en sygdom i vores folk, og den her sygdom, det er de illegale indvandrere, eller indvandrerne fra Haiti, der spiser alle de ret skaffende amerikaneres kæledyr, så er det jo den samme æstetik eller samme brug af demonisering af alt det, der ikke er en, som de siger, naturlig del af folkekroppen. Og det er jo det, man også, det er en sygdom, en bacille, en virus, som skal ud, som skal væk. Og nazisterne slog dem så ihjel. Trump vil så nøjes med at udvise dem.
Ja, det var altså Sten Bille, forfatter, filmkonsulent og kender af tysk film. Og vi talte med ham om filmen Riefenstahl, som har dansk premiere på torsdag. Og med det, så kan jeg byde velkommen til min næste gæst. Det er medieanalytiker Claus Bülow. Velkommen til K-Live.
Ja tak. Tak for invitationen.
Claus, jeg har inviteret dig, fordi at Donald Trump i går smed endnu en tarifgranat, da han besluttede sig for at putte 100% tariffer på udenlandske film. Det betyder jo, at filmverdenen holder vejret lige nu, fordi hvad pokker kan det betyde for industrien? Men det gør vi ikke. Vi våger og give os ud i det. Altså, til at starte med, han har puttet tariffer på mange ting. Hvorfor kaster han sig nu over film?
Ja, altså, Donald Trumps veje er jo uransagelige, og det var jo en stor overraskelse, at det nu også pludselig bliver filmbranchen, han kommer til at kaste sig over, fordi indtil videre har det jo kun været det, som amerikanerne kalder physical goods. Det her, det er jo mere sådan en servicefag, det er jo film og så videre, så hvorfor i alverden kaster han sig over det? Forklaringerne kan vi jo godt komme ind på, men altså, hvorfor han gør det sådan overordnet, altså, det er jo, fordi han under en eller anden form har set sig sur nok en gang på specielt Europa. Hans hovedudgangspunkt er jo, at Hollywood er meget nødlidende. Altså allerede der er det sådan, okay, så slemt er det jo heller ikke. Men altså, de er meget nødlidende, og der er simpelthen så meget amerikansk filmproduktion, der nu bliver lavet i andre lande. Og andre lande, det er jo i høj grad Europa, men det er altså også både Canada og Australien, og i øvrigt også New Zealand, hvor sådan en som James Cameron laver sin Avatar-film nede. Og det har han simpelthen sagt ud fra et eller andet, han har hørt, som man måske har misforstået, fra nogle Hollywood-filmstjerner, som han har allieret sig med til at rådgive om, omkring, hvordan Hollywood kan reddes, og sætte sig i første omgang virkelig sur over, når han hører, at vi specielt i Europa har så mange statsstøtteordninger. Det vi jo også kender som produktionsrabatter, som vi jo også som det sidste land i Europa får her i 2026 i Danmark, altså hvor staten går ind og støtter omkring noget filmproduktion. Og det er unfair ligesom alt så meget andet er i Donald Trumps verden, at vi går og statsstøtter. Og samtidig så har han jo også hørt om, at vi beskatter de gode amerikanske streamingtjenester, at selv i Danmark skal sådan nogle som Netflix og Disney osv. jo betale 2-5% i det, der kalder, det vi kalder for kulturbidraget, som dybest set er sådan en Trump-lignende tarif, der er blevet puttet på amerikanske streamingtjenester. Alt det har han set så sur på, og hans konklusion er, så skal de simpelthen bare have den med den store tolhammer, så skal vi have 100% op af lommerne, hver gang der kommer noget europæisk produceret ind i USA.
Men har han ret i, altså som han tidligere siger med de andre tariffer, at det er fordi, der skal balance, altså betalingsbalancen skal ligesom genoprettes. Har han ret i det?
Nej, det mest absurde er i virkeligheden, at netop her, hvad angår filmbranchen, der er betalingsbalancen i høj grad virkelig god i USA's favør. Nu kan jeg ikke huske det med hovedet. Det var omkring, jeg tror, det var 35 milliarder dollars, der bliver eksporteret film for. Og det er kun cirka 7 milliarder dollars, der bliver importeret film for til USA. Som filmbranchen har altså et overskud på den sådan traditionelle trumske handelsbalance på 15 milliarder dollars. Så det er jo ikke det. Altså, det er jo ikke, det kan han sådan set ikke skyde det under. Det er den der sædvanlige tankegang med hans besynderlige algoritmer for, hvordan han laver tariffer. Det hænger i hvert fald ikke sammen. Så der er en eller anden sådan overordnet ideologisk, og igen en eller anden form for utidig vrede mod noget, han tror europæerne gør for at genere ham.
Men hvad tror du, hans ideologiske, hvad er det, han ideologisk har at udsætte på Europa?
Ja, altså
på filmbranchen for pokker.
Ja, men altså nogen har fortalt ham, at vi har alle de her statsstøtteordninger, altså produktionsrabatter.
Men det mener, det er den økonomiske ting, han er så sur på.
Det i første omgang, og det han jo så også har fået at vide, det er, at der er virkelig mange amerikanske produktioner, som nu foretrækker at blive produceret i Europa. Altså når Tom Cruise tager over og laver Mission Impossible i flere europæiske lande, alt fra Skotland til Norge for eksempel. Ikke? Men det er jo fordi den slags film, og rigtig mange amerikanske film, er jo sådan et kæmpe kludtæppe af finansieringssystemer og producenter og støtteordninger fra alle mulige lande, som nogle kloge folk sidder og strikker sammen i et regnark, så det kan lade sig gøre at lave en film til flere hundrede millioner dollars, der er amerikansk, men hvor måske 3/4 i reelt er produceret uden for USA. Og det mener han så i hans firkantede verden. Det går simpelthen ikke. De skal komme hjem til USA og lave det. Men ligesom Apple også siger, at vi kan ikke tjene penge på en iPhone, hvis vi skal samle den i USA. Det kan vi simpelthen ikke. Og på det samme måde, så vil Hollywood sige, så bryder det hele sammen, hvis vi skal lave det hele hjemme hos os selv.
Claus, hvad for nogle umiddelbare konsekvenser ser du af det her, altså af den her tarif?
Ja, altså lige nu så er det så meget andet, den mand laver jo i spørgsmål om at sprede noget panik. Og det har jo, det er jo lykkedes. Specielt aktiemarkedet, altså der er jo altid noget hysteri, og der kan man se nogle procentfald i aktierne hos for eksempel Disney og Netflix osv., som er større end det andre markeder eller andre brancher egentlig har lidt under. Så allerede nu har han jo gjort skade ved, at der er blevet drænet mange milliarder dollars ud af værdien af amerikanske film- og tv-selskaber på grund af angst hos aktionærerne, fordi hvad sker der? Hvad fører det her til på sigt? Og hvis vi gør det her, den næste tanke har været, jamen så vil de jo gøre gengæld på de forskellige markeder. Vores egen kulturminister har den der været ude at sige her i dag, jamen hvis han gør det, så kan han tro, der kommer gengæld fra EU. Det skulle man måske nok lige vente med at sige, indtil vi faktisk ved, hvad der kommer til at ske. Og generelt har EU jo også haft sådan en holdning om, at vi skal ikke være dem, der sådan på den måde gør gengæld. Men på aktiemarkedet, der er der garanteret mange investorer, der siger, uha, det her, det kan gå helt galt, så jeg må hellere se for solgt nogle af de der Netflix-aktier, jeg har.
Altså, Donald Trump har jo flere gange sagt, at EU ikke, altså, han starter, handelskrigen med Kina, fordi at han synes, at Kina også, at det er pinligt for USA, at Kina har den her, fordel på, på betalingsbalancen, hedder det. Så på en eller anden måde har jeg lyst til at spørge dig, om filmbranchen bliver et våben i en større kulturkamp for Donald Trump, hvor han vil hævde amerikanske film og industri over europæisk eller kinesisk?
Ja. Altså, han har ikke været sent til at sige at bruge formuleringer som make Hollywood great again.
Nej, det har han ikke kunne få sig selv til, åbenbart.
Og det er han jo så også. Altså, vi ved jo, at Donald Trump, han er jo så glad for alt med glimmer og glamour og Hollywood og så videre, men de vil jo ikke vide af ham, Hollywood generelt. Jo. Så der har han jo også et eller andet der. Han har dog fundet sådan tre gamle superstjerner som John Voight og Mel Gibson og Sylvester Stallone, som er blevet hans uofficielle ambassadører, det er dem. Mm. Og han har da udtalt, jeg lytter til dem, det er dem, der ved, hvad der foregår i Hollywood, det er dem, der ved, den er helt galt lige i øjeblikket, og jeg gør, hvad de siger. Mm. Så hun bare det, der skal.
Perfekt.
Selvom der er mange, der mener, at han nok har misforstået det, han fik at vide af John Voight på et eller andet møde omkring, hvor det virkelig handlede om, at USA skulle have nogle produktionsrabatter i stedet for. Men når han samtidig ud at sige sådan noget med, af de der europæiske film, der er også så meget propaganda i dem, så har vi jo allerede også luret, at det er noget af det sædvanlige ideologiske krigsførelse, der kører rundt i hans hoved også jo. Han har ikke nævnt det selv, men han har jo også oplevet, at en europæisk film har udleveret ham selv. Den der film, der hedder The Apprentice, som sandten også er dansk produceret. Og sådan noget, synes han jo, at der har han jo selvfølgelig også et horn i siden på den type film, vi laver. Han vil hellere have de der gode, gamle, klassiske Hollywood-film kommer tilbage igen.
Hvad kommer det til at betyde for den amerikanske filmtradition, som måske er den, altså i hvert fald i den vestlige verden, den allermest ikoniske?
Ja, men altså han ved jo slet ikke noget om branchen overhovedet. Netop amerikansk film er jo igen så influeret også af at producere andre steder. Der blev produceret i Europa, der blev brugt europæiske produktionsfaciliteter. Jeg så et sted, nogen skrev, det er helt tilbage til 1953, hvor der var første gang en amerikansk instruktør, der fandt på at rejse til Europa, den film, der hed Roman Holiday, Prinsessen holder ferie.
Med Audrey Hepburn?
Ja, lige præcis, og Gregory Peck, ja. Og han fik den idé, jamen den skal jo foregå. Normalt så bygger man jo studier for at illustrere Europa, for eksempel. Men hvorfor rejser vi ikke derover til Italien, og så lader dem køre rundt på Vespa i Rom? Nej, det er alt for dyrt. Men det var ligesom starten på, jamen det kan man jo godt, fordi den film blev en stor succes. Han fik så ikke råd til at lave den i farver, så den blev kun i sort-hvid, fordi han ville rejse til Italien. Italien er optaget, men det anses for ligesom at være starten, hvor amerikanerne fandt, at vi kan jo godt rejse over til Europa. Så altså i virkeligheden, så vil Trump også her sende Hollywood tilbage til en gang i 50'erne.
Og vi bygger sætsene selv i Hollywood.
Simpelthen, vi kan lave det hele rundt omkring i USA.
Helt kort her til sidst, Claus Bülow, altså de her tariffer er jo nogle gange blevet trumfet igennem, og så har han måttet trække lidt i land. Tror du, det her det kommer til at blive trumfet igennem?
Nej, altså nogle gange siger man jo, at Trump gør det her for at starte nogle forhandlingsprocesser. Men lige nu tror jeg, at de fleste render hund, som, altså bogstaveligt som forvirret høns, ikke? Fordi hvad søren skal vi stille op med det her? Aktiemarkedet reagerer på det. Europæisk film skal reagere på det på en eller anden måde. Vi skal have produktionsrabatter i Danmark. Selv Danmark kan komme til at lide under det, hvis de produktionsrabatter, vi har fra 2026, ikke kan tiltrække amerikansk film på grund af det her. Mm. Så altså, branchen som sådan har det rigtig svært lige i øjeblikket, fordi de rent faktisk ikke ved, hvad det ender med. De ved bare, når Trump sætter gang i noget, så går det altså galt, desværre, som regel.
Claus Bülow, det blev de sidste ord. Tusind tak, fordi du ville komme og klæde os på til at kunne følge med i tarifdebatten i filmbranchen i den nærmeste fremtid.
Jo, tak.
Og det bliver også de sidste ord for K Live i dag. Vi er tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted med 2 timers kulturradio. Det er lige her på P1 mellem 14.03 og 16. Holdet bag var Anders Skytte, Sara Randeris, Thomas Holmby og Jesper Dein. Mit navn det er Gustav Hagild. På genhør.